Omenana indray ny lohateny vaovao amin'izao atoandro izao namoaka fiakefitra amin'ny hananganana COVID ny fanavotam-pirenena ny RMDM izay namory eo antoky velan'ny fitondrana ankehitriny. Namoaka fiakefitra ho fanarenam-pirenena amin'ny alalan'ny cellule de crise koa ny syndicat ny CSS Sampananarivo. Tsy nahazo fangatoavana ka natsahatra tamin'ny asany kosa ireo mpitarydia teo aloha eny amin'ny rovan'i Madagasikara. Any ivelany tafiakatra 100 mahery ireo mpanao fetsiketsehana nampanantsoana taorianan'ny diabe ny afara tamin'ny savorovoro nentana natsiarovana ny Nael izay maty notifirin'ny polisy tany Frantsa. Ary livandry anevo malala miaraka amin'ny rivo alain sy tatiana ny menjanahary sy no hiaraka aminao anatin'izao vaovao zao manolotra ny arabo izay manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Oeny amin'ny antenimiera-pirenena eny Tsimbazaza avetrany tsika mbola tsy nifarana tamin'ny 13 teo aloha ny fivoriana ara-potoanan'ny parlementa ho an'ny solombavam-bahoaka niroso tamin'ny fifidianana izay hosolo-tena ny onivin'ny ACDDED izy ireo nisa telo moa ireo kandida nifaninana amin'izany ka solombavam-bahoaka roa sy solombavam-bahoaka vehivavy iray ka samy manana telo minitra nanaova ny fandresen-dahatra ho an'ireo solombavam-bahoaka hiatrika izay fifidianana izay. Itoy amin'ny fandaniana ny fandaharam-potoana indray ny fivoriana amin'izao andro farany amin'ny fivoriana izao afantatra fa ho aroso amin'izany ny ladinika amin'ilay fanonganana ireo ampahany amin'ny mpikambana eo anivon'ny bromahatra araka nefa nahoraka tao anatin'ny andro vitsivitsy izay. Fa eo amin'izay pejy ny raharaham-pirenena izay hatrany dia nijoro ka namoaka tsokevitra ny teo anivon'ny CSS Sampananarivo manoloana ny toedrara manahirana lalovan'ny firenena ankehitriny. Fehikevitra ho fanarenam-pirenena amin'ny alalan'ny cellule de crise no navotran'izy ireo taorianan'ny fivorianana taony. Misy enina moa ireo fehikevitra ho fanarenana ny firenena iombonana ka ny telo amin'ireo no entina aminao mpiaino amin'izao vaovao izao. Voalohany ny momba ny rafim-pitondrana, olana tsy nafana nampandroso isam-paritra sy isam-paritany mihitsy ny rafitra misy ankehitriny ka vaaolana narosony ny CSS Sampananarivo ny fizakan-tena feno an'ny faritra faritany eo amin'ny lafin'ny fitantanan'ny raharaham-panjakana, ny lafin'ny ara-toekarena sy ara-piarahamonina, ny rafitra federalisma noho izany no mifanaraka amin'ny rafim-piarahamonina malagasy mamaly izay rehetra izay ho ny syndicat. Faharoa ihany koa dia ny toetoetra takiana amin'ny olombofidy sy ny olombotendry no isan'ny nitondran'ny CSS izay tsokevitra izay olona tsy mizaka afa-tsy nizoam-pirenena malagasy no tokony olombofidy sy olombotendry manomboka eo amin'ny laharana tale madio fitondratena ary tsy mbola manana antotantarataso maloto eny amin'ny fitsarana malala tsara ny Madagasikara sy ny malagasy ary mandala ny figasiana afaka miaino indrindraindrindra ny feom-bahoaka sy ny ankolafin'olona maro samihafa, olona manana fanetra tena ka afa manaiky ny tsy fombiazany sy tokony ametraka fialana vetrany eo anatrehan'izany.
Tsokevitra fahateny nomen'ny CSS ary entina aminao amin'izao vaovao izao ny momba ny kolotsaina sy ny ravim-pisainana. Verasina ny mahamalagasy atsika manjaka sy mirongatra izay tsisy koa ny fifanajana eo amin'ny malagasy samy malagasy. Vaholoana noho izany ny famerena kasina ny figasiana ny mahamalagasy izay mifototra amin'ny ravim-pitantanana manaja ny teny fampierana, ny fiarahamonina ny tina pokon'olona, ny fifampifehezana ao anatin'ny mangarahara.
Fa araka nefa nambara teo ihany koa dia nisy ny fivoriana izay nokarakarain'ny RMDM omaly miseho lany an-trano moa ny fivoriana samihafa amin'izao vanim-potoana hiandrasana ny fanekana ny mpifidy ataon'ny governemanta izao. Taorian'ny andinika ny ainga tamin'ny tsirikevitry ny FES dia nisy koa ny fionana nataon'ny G5 samy mbola andrasana ny tena fehikevitra sy ny fampiarana ny tinapaka tamin'ireo fionana ireo. Vao aingana koa no nisy ny dinika andihan'ny faharoa nokarakarain'ny SNI saingy tao ireo nisafidiny tsy anatrika izany tsy niandry ela koa fa namondro kery hatrany ireo antoko ivelan'ny fitondrana totosao mali ny fionana notarian'ny RMDM teny andraro.
Tinapaka ireo antoko politika tonga nivory teny antoerana fa atsangana ny komite ny fanavotam-pirenena hifototra betsaka amin'ny famerenana ny tanytanalana miainga amin'ny fanajanany lalam-pandrenana izany hoy ny RMDM. Naharitra adiny teny moa ny fivoriana mikatotrano nataon'izy ireo teny amin'ny foibeny antoko SVM teny andraro maro io. Voalaza fa nahatonga solo-tenana mali ny antsony RMDM ireo antoko misa 20. Voalaza fa izy ny biro atsangana hamaritra ny toy ny hetsika tarihin'ny fivoriana omaly.
Evadika lafumba vawafa indraisi kia maeri ni fitu tapitisa reo narar na sutumtsuta mnifana mafisa na nirafta nturuwaya rabasalamana na dita nitielto na tamni alala nletieti kiasa PMI misa valpulmu ni tupa salamana futu transita kezani ezentuana ni guvernementa amerikana fanta tafa manamura nifandaisi na fana pakefta nifafana mamakafaka nituruwaya rabasalamana
Mbula besa kani ezakata kina mnifana fwana na tazmukit Madagaskar unita lepsultuera na nibiro nifasalamana pun ajfanza Alisa kafe univni USAID Madagascar, anjematu David Parks, nandijia nifamarana ntetu kiasa ni ruombro pultu na lasateu, efana itana vukan kusa nifidija ntetu kiasa nseaj, sachini ena uvrai feng fit tapchisa nisa nyula vuantazmuk, jaru feng tel tapchisi zantam nitondas, nanufana tfiasa nifasalamana si pikira kira turuai, aveam ni ministeria nifasalamba o Fasala mamba woka misa valunzati si ajivu ni tedikiasa na nubuka ni tona jopursu su ajivu.
Mbulo unatu nzaifi ara miasa na Madagascar mni ani vila nzaetande mitumbi isa tando yuko minna msidika ntetikiasa rinda izai vula vula nipnu dari ran manuwa narabula mni vawuka amerikana mni alala ni USAID misa fitom dimem fitpul yuko minna vavona astuwa na tamtitikiasa iti tuntusa umalti ni mbudvuna ni atikiasa fapafantara na nfi ara miasa yomreko minna vosafidu wani ito mnifata na lamanga kana natika izani Nishirupitanta na nkomine Mayer ni dimembefulta prisa o dolara Muntit bula mpesena Akaifana numka nivula na oktobra Raike mropulo mruwa rivu ntetikia Saari aata tamni septembra Ien mropulo mruwa rivu
Tansina nitu njana fana pina jo komine na misa zato Vyam nifarcha na lanzurufu Sava ansinanan Menabe arni komine ta anarivre mfui Chasini iro komine na mantiden Manazava ni tansina mnitetikia Saarinja ni sekretira zinejal Iwa nivu nifarcha na lamanga mbura Mbula la siar fula
Tsapa zany fa ny fampandrosoana dia tsy maintsy miangavy ny fotony ka raha ampandrosoana dia tsy maintsy miara-miasa akaiky amin'ireo komune ireo izany dia ny anatin'izay izany programa rindra no miasa misy koa resaka governance fampianarana ny olona amin'ny resaka fitantanana sy ohatr'izay izany ho an'ireo maire sy ireo olona mpiara-miasa rehetrarehetra ao anatin'ny koa ny regionala manga satria regionala manga moa izany a araky ny fampiresahany sy ny fiarahany miasa miaraka amin'ny zareo amin'ny programa rindra dia isitraka an'izay resaka formation izay ihany koa ary mbola isy programa sy misy projet izany a iarahana amin'zareo ihany koa anaovana salle de formation ao amin'ny regionala manga izay mipetraka amin'ny regionala manga mihitsy ahafahana mametra amin'ny fotoana maharitra izany an'izay resaka formation izay eto anivon'ny faritra Analamanga. Fa nisy komunina izany niara-niasa tamin'ny programa rindra talohany izao dia efa nitatra izany efa nitatra komunina enina indray izany izao amin'izao fotoana izao dia izay izany tena antony nisy nyity tsy atrika asandroanyity izany sady fampahafantarana an'ilay projet no fampahafantarana ihany koa ny fanitarana an'izay projet izay izany.
Namarana trano fa sapaintana ny vokatry ny fandarana asatra amin'izao matipaika koa ny dingana tao ary mifantoka betsaka amin'ireo filan'ny komine mitoy hatrany ny fanazavan'ny ramatoa mbola ratsy aro lova
Io izany arakaraka izay filan'ilay komune mety misy manana mety mila izy ohatra hoe tohatrano dia mena tohatrano izy dia mbola mandeha mila moa izany tsy maintsy misy fifanarana sy fampiresahana foana hoe inona izany ny tena hoe maika dia izay maika foana izany no atao sy misy fiantraikany avy hatrany eo amin'ilay fiarahamonina dia misy koa ohatrany hoe resaka amin'ny governance zao resaka fampianarana ohatrany hoe resaka fitantanana dia mampianatra amin'ny olona amin'ny tantana ohatra hoe resaka lay izany zavatra tonga dia azo programa anankiray afaka tonga dia raisy tanana miantraika avy hatrany any amin'ny vahoaka izay izany no tena hoe tena masitivana ao anatin'ilay izy izany hoe mba ahafahan'ireo olonareo misehatra misitraka an'izay zavatra izay eo ny eo izany satria tsapa izany fa ny olantsika kely foana matetika hoe rehefa misy projet dia mandeha ny atelie dia tsisy fampiarana ilay izy amin'ny mampiavaka ny programa rindra misy ny atelie avy hatrany tonga dia mandeha ny fampiarana
Ao anatin'izay pejy sosialy izay hatrany nilamina tamin'ny ankapobeny ny andro voalohany tamin'ny fanadinana idirana ho mpianatra taona voalohany amin'ny lycée teknika professionnel tany amin'ny faritra Itasiny.
Nahitana fitombony hatramin'ny 720 isanjato ny tany mpianatra niatrika izany tamin'ity taona ity ra hoarina tamin'ny taondasa nitsinjara tamin'ny lycée teknika telo ireo mpiadina mahery ny 300 ireo hifarana anio moa ity fanadinana ity mitatitra ny vaovao a NLN radio amin'ny miarina arivo.
Ny olona ratsy very mandeha teny filamatra io an'ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Manatanteraka izany aty amin'ny faritra Itasy hoe Ramatoa Hajarisoa Alina taleparitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Itasy Ranotafa tamin'ireo mpanao gazety ny maraina ny alakamisy 5/20 jona tetsy amin'ny LTP Ambatondraity Miarinarivo anatontosana ny fanadinana idirana ho taona voalohany eo anivon'ny fampianarana teknika.
Zahay moa dia hiezaka fanao ny rehetra izany a mba hahafahan'ireo zazareo mahazo ny fahalalana betsaka indrindra moa fa ny tombon-daina aty amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanarakasa dia mampiofana andreo tanora ireo mba ho matianina amin'ny taranja sy ny sehatrasa izay tiany hidirana rehefa vita ny taom-pianarana. Ny aty amin'ny lise teknika moa dia 3 taona izany ny taom-pianarana lalovana mandritra ny fitom-piofanana dia rehefa tonga ny taona famaranana dia mahazo an'ny diplôma BEP ary mitohy hatrany amin'ny baka teknika ilay izy. Izany hoe io diplôma io dia afaka soma tsara tonga dia vetin'ireo tanora ireo a miditra any amin'ny sehatry ny asa.
Ainala Radio Amin'ny Miarina Rivo ho an'ny RTB.
Fa ho fandrafetana ny tondrozotra mikasika ny fifanarahana ara-industrialy dia nisy ny atrikasany rany iravim-panjakana sy ny sehatra tsy miankina nandritra ny 2 andro izay ny farana omaly teo ambany fitarihan'ny ministry ny fampiroboana ny indostria ny ministra Edgar Razafindrava noraisina avokoa tao anatin'izany ireo sehatra fototra sy mamaly ny filan'ny mponina ary ny toekarena malagasy toy ny fandrarana ny fambolena ny fikirakirana ny lamba ny fanodinana ny arenankibon'ny tany sy ny momba ny lohamenaka ary ny angovo azo avozina dia nikasa isambolona arak'ireo sehatra fototra ireo no natao tamin'ny andro voalohany ka nahatonga solotena avokoa na ny avy amin'ny fanjakana na ny avy amin'ny sehatra tsy miankina.
Noresahana tamin'izany ireo hevitra goavana tokony ho hita ao anatin'ny fifanarahana ara-industrialy ka hita ao ny fandraisana andraikitry ny rontota dia ny fanjakana sy ny tsy miankina izany. Sahivina fa nambaran'ny ministra Edgar Razafindrava nandritra ny journée de programmation industrielle tamin'ny 20/20 hatramin'ny 6/20 meteo fa tsy maintsy vita ny farany volana jona ny fifanarahana ara-industrialy ho tombontsoan'ny toekarena malagasy sy ny fampandrosoana ny indostria eto an-toerana. Fanome tanana sy miara-miasa ny EDBM sy ny ministera ny fampiroboroboana ny industrialy ny varotra sy ny fanjifana izay filohan'ny komite mpitantana eo amin'ny fanatanterana ny dinika iarahan'ny ravim-panjakana na ny DPP rahateo.
Izay ihany koa no hijirantsika eo amin'ny pejin'ny kolotsaina maromaro ireo mpitaridiny laza eo amin'ny sedraolana noho nisy fahafahan'izy ireo manao ny asany eny amin'ny rovan'ny Madagasikara atao aorianan'ny fanokanana tamin'ny fanokafana indray ity rova ity efa nazatra azy ireo hatramin'izay ny fitondrana mpizahantany eny an-toerana voarara nefa ny fahafahan'izy ireo manao izany ankehitriny.
Nanamafy ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera Latina Rakotondrazafy fa tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera ka nahasatra tamin'ny asan'ireo mpitaridy ireo. Efa misy rahateo ny tolotr'asa ho an'ireo mahafeny ny fepetra tsy afaka manao io asa io aloha izany hatramin'izao afa-tsy ny mpiasa eo anivon'ny ofisin'ny rova Madagasikara na ny Ormata fanazavandra matoa ministra.
Mahalala zany izay atao ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina fa misy andiana olona izay milaza moa fa hoe gide na mpitaridy zany a eo ivelan'ny rova dia vao tamin'le olona indrindra fa ny vahiny zany a dia tonga dia sakanany zareo eny ambany eny a dia takiny zareo vola hoe tsy maintsy mandoa vola amizareo a zay vao afaka miditra ty anaty rova. Tsy marina velively ny filazana fa hoe gide agree izy ireo, tsy misy atreto a ny mpitaridy na gide na azo agrément avy aty amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Tsy ny ortana, tsy ny ministère ny tourisme, tsy rafitra hafa VOI tsy fantatro inona zany a no tompona andraikitry ny fitantanana ny rovan'ny Madagasikara fa rafitra anankiray antsoina hoe Ormada na ofisin'ny rovan'ny Madagasikara eo ambany fiahiny ministera ny serasera sy ny kolotsaina.
Misy 20 moa ireo olona kasain'ny ministera ampidirina OPCRD eo anivon'ny rovan'ny Madagasikara masotsivana andraisana azy ireo ny fifehezan'ny tempirenena frantsay, anglisy sy mandarin, eo koa ny maripahaizana momba ny fizahantany na ny tantara ikatona amin'ny alatsinain'izao amin'ny 4 akandro ny fandraisana ny antoza taratasiny ireo maniry anao izany. Iresaka momba ny fampandrosoana indray tsika manomboka eto nahazo herinaratra ny kominina Tsarazaza distrikan'ny Fandriana folotoana tatiorina ny orenan'ny tobo famokarana herinaratra any antoerana.
Ito tobo ity dia namatsy herinaratra ny renivohitry ny distrikan'ny Fandriana. Ankoatra izay, fangatahana solombavam-bahoaka ihany koa ny ananganana tobo famokarana herinaratra hafa izay mety afaka matsy kominina maromaro any Sandrandà sy ny manodidina. Ny solombavam-bahoaka Rakoto Malala taratry ny aina dina.
Efa tamin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo no niorina tao Fandriana ny IRHIER izay miandraikitra ny famatsiana ny herinaratra aminazao dia nihitatra ho amina kominina hafa ihany koa fantarana any Tsarazaza. Somary nampalahelo ihany Tsarazaza satria fototra na loharano ny poiran'ny jiro izay nalefa ho an'ny kominina ambony vohitra Fandriana, anefa dia aminazao telo amby roapolo sy roa arivo izao folo taona taty aoriana ny nangatahany Tsarazaza no voavaly ny fangatahany ary dia isaorana manoka ny fitondram-panjakana satria tato anatin'izao fitondrana Andry Rajoelina izao no nazahoan'ny Tsarazaza ny valiteny ahafahana manana ny jiro mihitatra. Ny tenanay solombavam-bahoakan'i Madagasikara Dina Rakoto Malala dia anankiray amin'ireo nandray anjara ny amin'ny fanafainganana ny fahazoana izao herinaratra ho an'ny kominina ambanivohitra Tsarazaza izao. Mbola mangataka ihany koa ny hananany Tsarazaza manontolo mihitsy satria mbola ny ampahany aminareo fokontany marobe no mahazo izany sy ireo kominina hafa ihany koa. Mariko fa tsy ity loha rano na herinaratra iray ity ihany no azo trandrahana. Ao anatin'ny distrikan'ny Fandriana no fa misy ihany koa izay ao anatin'ny kominina ambanivohitra Sandrandà loharano maromanana afaka mamatsy kominina hatramin'ny dimy na enina mety afaka mivoaka ny distrikan'ny Fandriana koa raha satria azo raisina hovatsiana ao anatin'izany ihany koa ny distrikan'ny Ambositra. Ery lehibe ho anay ny fahatongavan'ny herinaratra fampandrosoana izany tsy ho an'ny hazavana ihany fa ho amin'ny famoronana asa ihany koa ireo fikambanam-behivavy maro mpianatra tao zavatra ny zaitra indrindra tsy afaka hanampiasa ireo milina fampiasa any andrenivohitra ary dia ankehitriny dia tonga ny jiro afaka mampiasa izany feno sy tanteraka.
Raha milamindamina amin'izay resaka herinaratra izay zany sy ny any Fandriana mbola miaina ao anatin'ny delestazy ary vao maika raha mahery vaika izany ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Manana ny vaovao mahakasika izay herinaratra izay ihany koa ny any Mandritsara.
Manomboka miala amin'ny fahatapahanjiro matetika ny any amin'ny tapitanana ny Mandritsara taorian'ny fandefasana ny milina vaovao izay vao tonga tao amin'ny sentraly teramika any Mandritsara omaly. Mampita ny vaovao raha betokontany Emmanuel.
Ity milina vaovao ity dia ezaka manokana ny zanak'ampelezana eto Mandritsara sy ny fiaramiasa eo amin'ny fitondram-panjakana no nazahoagna ity milina vaovao ity. Magnazava Andriamatoa Rakotorova Rabetsaralita na Ralita be mpikambana ao anatin'ny administration ny jirama eto Madagasikara.
Tonga teto zany efa hita le problème nitadiavagna solution antsovagna moa le vima tegna tompon'ny groupe tegna niasa teto hoe mbola miampy 30-45 jours vao tonga ny mpiasa faragna Afrique du Sud. De nanapa-kevitra moa zany niantso tagny Antananarivo tsy hoe alohatsika mividy groupe fô sahira ny ologno ny andro feky 800 watt ka kilowatt na kave angambany zay ny ilainy eto Mandritsara vao mavany olana de ozy izy hoe me groupe anao izy anakitelo a 400 de 200 fois 2 omegna groupe na 500 anao de nataniko teknisiany fa mavaolagna zay. De efa misy groupe araiky koa efa tady torantorana le raiky namany io de efa tsy maintsy vagna koa ny olana amizay de efa agnaty fitadiavagna zay
tsara marina fa tao anatin'ny roa volana latsaka de niaina tanteraka tao agnatin'ny fahatapatapany herinaratra ny vahoakany Mandritsara. Antenena araka izany fa ovava tanteraka olagna ny herinaratra raha ny etin'ny tampitanagna ny Mandritsara manoka. Raha ny mikasika ny rano indray de efa andalana ho tonga eto antoerana ny teknisianna manokana zay mpanamboatra ny fitaovana zay afagna mamatsy ny rano eto ny tampitanagna ny Mandritsara. Raha be tokotany Emmanuel Dostoevski ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena ho tontosaina Rampitso Sabotsy voalohan'ny volana Jolay etsy amin'ny kianja ny Oparaivato ny lalao famaranana. Eo amin'ny taranja basketball section Ambodratrimbo lalao maromaro. Eo amin'ny sokajitaona samihafa no tontosaina ho amin'ny Rampitso.
Ho tohizanany Sabotsy valo Jolay ny toy ny lalao famaranana amin'ny sokajy hafa manampy fanazavana momba izay ny filohan'ny section taranja basketball Ambodratrimbo Andriamatoa Rajoelimanasoa Fety.
Amin'ny sabotsy zao zany misy finale anaky efatra mandeha amin'ny sabotsy zao, ny 12 a 10 a no mandeha amin'ny sabotsy zao. Amin'ny 1er juillet zany fandaharam-potoana ao amin'ny kianja Agré Paraivato no mandeha finale amin'io zany ny 18 garçons zany hoe ny 18 lehilahy zany mandeha Dynamis contre Cosbami amin'ireo raha sasany. Fa misy demi-finale mandeha ao alohan'io, i 12 garçons anakiroa Dynamis contre Astara sy Dynamis contre COB Talatamaty. De aorina andro matsaritraritrareo a misy matsana veteran koa zany le retour satria anakiroa ihany veteran lehilahy sy vavy a dia ny dynamis eo any amin'ny BSMM mahitsy a dia dynamis ihany koa eo any amin'ny Astar dia ny ouverture amin'ny Sabotsy misy ekizikely katita moa zany zay efa hoavin'ny basket ety amin'ny section Ambodratrimo dia ny UDC COB eo any amin'ny Astar BSMM eo any amin'ny dynamis tena final atao io betsaka indrindra zany amin'ny Sabotsy 8 aorinany BBC satria ny presque ny ankizinay manao fanadinana BBC daholo a dia misy ny U14 garçon zany mandeha amin'ny andro ny 1er juillet ho avy izao zay ifanandrina ny ekipa tafavoaka tamin'ny voalohany eto anatin'ny pool A sy pool B tamin'ny fanana teo aloha fa ny U14 garçon sy U14 fille dynamis eo amin'ny COSPEMI BSMM eo amin'ny dynamis zay zany ny amin'ny Sabotsy 8 juillet ho avy izao.
Nambarany filohan'ny seksiona basketball Ambodratrimo ihany koa fa nienany avy ny teknika ny tanàna basketball tamin'ity taona ity milaza ny antony izay Andriamatoa Joely Manantsofidy.
Ny amin'ny kapeny aloha zany tsy de nahafapony tamin'ny indray mandeha ty e ny fanomana anay zany somary ny korotandrotana vokatry ny tao tsy filaminany koa ny teo anivon'ny lehibe ombisy anambara tonga teo aminay a sany nenjena ihany avita le championnat fa amin'ny kapobeny hoe ny fandraisana anjara angama ny tena hitanay hoe navitrika be diaibe ny ekipa taty aminay taty Ambodratrimo satria raha vinavina anay tokony hoe valy any nandrainjara fa tafakatra 20 zany zay zao misy fanantenana koa satria akazo be hitambatra section ty Ambodratrimo zany zao misy ekipa anakiroa avy anakazo be hiditra ty amin'ny section Ambodratrimo zay tsy maintsy anaovana hetsika satria zay zany le hoe tonga aminy hoe tsy ranony kiopa zay ka tonga namana vao mavomavy fa tena raisina mpifaliana mihitsy ireo akazo be ireo hiditra ty amintsika ty Ambodratrimo.
Mandray anjara amin'ny fampivoarana ny lafiny sosialin'ny mponina sy ny fampiroroboana ny fanatanjahantena ny fikambanana lasarite fikambanana ny zory ny taona 7/2 efa miparitaka amin'ny faritra maro manerana nosy ny asany ataon'ny fikambanana fa tsy mijanona eo anivin'ny kommune Ambodratrimo izay misy azy ireo fotsiny.
Isany hetsika nataon'ny fikambanana tamin'ny fetim-pirenena teo ohatra ny fanorana baolina ho an'ny ekipa eny anivon'ny fokontany rehetra ao anatin'ny kommune Ambodratrimo mbola nolotra amboara sy onjy amin'ny tournoi baolina kitra eny anivon'ny fokontany ihany koa ity fikambanana ity manampifanazavana momba izay ny filohan'ny fikambanana la charité Andriamatoa Mohamed Sumber.
Nanolotra baolina zany zay amin'ny eran'ny fokontany parce que marobe zany hita hoe manao baolina zany aty amin'ny fokontany zany de zay name nanolotra baolina eo amin'ny 15 baolina de mbola manolotra ondry koa zay amin'ny finale sady mbola manolotra coupe sady manolotra baolina koa zay amle farany le finale mbola misy finale mandeha zao o tournant fokontany de mbola atolotra anay ondry sy coupe avec médaille aussi parce que zay koa zany manana école université aty Ambotsiro de maro be koa zany le mpianatra manao sport anatin'le université nay de io zany tena safidinay misy partenaire nay avy any France koa association sans frontières de France miara-miasa anay anisany manao resaka sport zany rô misy marocaine algérienne anatinao de iny zany tena manampy anay amin'ny matériel rehetra ary mbola maro be zany mbola projet ataonay amin'ny taona aty misy projet nay zany mbola misy resaka santé cause le izy mitsabo cataracte zay aty atoato miaraka ny commune Ambodratrimo mizara kity scolaire koa amin'ny fidirana mpianatra avy zao tamin'ny taona lasa zay nanao tamin'ny commune Nosala nanao koa tany Ambodratrimo koa eo amin'ny 3000 élèves taona nataonay kity scolaire amin'ity koa zay ohatra ihany no ataonay koa eran'ny Madagasikara no esananay jusqu'à le kere any Ambosary Toliara.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Any Frantsa nefara tamin'ny savorovorony dia be ny entina natsiarovana ny naela ilay tovolahy 7/10 taona maty novonoan'ny polisy tao Nanterre. Tanàn-dehibe maromaro moa no nahitana hetsika alaka nefara tamin'ny fandrobahana ny tranombarotra sy ny fandorana fiara zany na dia teo aza ny fipetra ny raisy mitandro ny filaminana izay nanihetsika mpitandro ny filaminana manodidina ny 4 mba hifeny toetraraha dia tsy nahasakana ny korontany zany. Nambaran'ny polisy fa laharam-pamehana ho azy ireo ny fiarovana ny tranom-panjakana. Mahery ny anjato ireo anaovana fanadiadiana sy ampanantsoana amin'izao tranga izao. Etsikily amin'izay fa misokatra ihany koa ny fanadiadiana ho an'ilay polisy ny tifitra ny Nael ary anjehana noho ny vonon'olona ninina tao izy. Nambarany mpisolovava azy fa efa nialatsiny tamin'ny fianakaviany ty farany. Nanenina ny sy nilaza koa izy fa tsy nikasa ny hamono faty an'ilay tovolahy. Nilaza ny ampiakatra ny raharaha manoloana ny fitazomana ny olona rovany moa ny mpisolovava any ity polisy ity. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoana antsika manaraka mandrapitafary.